Suður, Álfur Ingadóttir veitir andsvar öðru sinni.
Herra forseti, ég veit nú ekki hvort að það er svaravert að mér gangi til einhver sérgæsku sjónarmið þó ég hafi þá skoðun að hinn svokallaða friðargæsla Íslendinga meðan hún lítur stjórn fjölþjóðahersins í Afganistan og er undir fullum vopnum sé ekki það sem að ég vil halda að sé eiginleg þróunaraðstoð frið elskandi þjóða. Ég endurtek það að ég tel að það séu næg tilefni í þessum heimi, harða heimi, til þess að Íslendingar geti fundið farveg sinni þróunaraðstoð og þess vegna eiginlegri friðargæslu og friðaruppbyggingu heldur en þar sem að stríðsátök geisa og eins og hér hefur verið bent á, NATO tekur fullan þátt og ber ábyrgð á. Þetta verið ekkert með sérgæsku að gera, þetta er bara einföld afstaða. Ég tel að Íslendingar eigi að nýta það tækifæri sem að við höfum sem herlaus þjóð og við eigum ekki að vera í stríðsleikjum, jafnvel þó svo að það sé hægt að kalla það friðagæslu samkvæmt skilgreiningum einhverja stofnana út í heimi.
Hæstvirtur utanríkisráðherra svarar andsvari öðru sinni.